Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2 folakkaada qabe amma sa'ati 3 saganta afaan oromo satellite nail satirat tamsas amma jalqab akamoltan kabajemto ta dagefato ta kenya akuma barame qopii wan turban kana jechunis wiqata amma jimata tamsasa mankesa sambattan kanaf irade bine wan sin dagechisnu qabadde ihadera qopii wan harraf qabnu wajjinin wal sin barsiisan turmo kesmestun kesanarra ani tigist gammeti garagabasa duratti dabar addunya ratti guyyan ukuba somba ogga sordomi saglafadaf etiopia kesettimo ogga digdami afrafadaf yada samian ole robi derbe kana jechunis bitote sadigdami afur bara kumala mafi digdami tokkotore ministera fayya etiopia tdieta ministera anta an dr daraje duguma guyyan kun akkamitta kayada tamefi hala dukuba sombalalchi sudan ibsanu kennaniru jala nega madatu dubise dr darajen akkaza ittiguyichi yadatame ibsudan jalqaban
yekena chotsotiga yakandarbani simbamantadan kanichesa qonno fukorno bibi wajin borkabati kochitaman chetto juno sanso fiyatani kniti dibe kana jalo atasimmo de kartoni daple atta kan bibira chotitan atta kan borgaro kakaban ani mara katre atani takojju chotoban kana modas kana si urat maratsa ko gejira kana de mo ireni tidi kan tin de gefamo moto manke da plen de kerto ka kan tin de ka so chotani kawro ka shani ko paira kawro ka shani kana si form sine atani takojju chotomo nyala katti hoji kana si tan basne si da plen de kerto ka kan takam de garo ka ban bati banya de ka gejira ke sapo ko no skoro no ka so mo ወጂ ቲቪረቲ ካመሪ ደሄ ቀማን ፈታሱ ምሽት የተከለለ ከመነ ወጥንደሰሰ አለቀናት እንደጥሽ ያራ
እንዲ በረናማተ ድሬን ሳማል ከንጀሩ ቱሬ
ኩማዳ ፈንፈያ ክኛ ካሪ ትብሮን ከንባይ ዲማግራ ገሩሞ ሐለፈናት እንችልኝ ወጂ ጆሮ ታንክ ነው አንጀሩ ፊ ጆሮ ወጥን ተካከቸ ፈና ያንጀሩ ከሪየ ከኛ ከ ዲቤ ቲቪ ትጨሱ ፈካልማ ዲቤ ቲቪ ታምዲሶፍ ጆሮ ምትቀም ጆሮ አማቲ አማካኒ ወጭቹ ካልና ከራጀን ቢልም ከነገር ነው
እጋ ኢትዮጵያኒ ቢዮታ ሰደርካ ዱኛቲ ኩባሶምባኒ ሚዳማን ሶዶማኬ ሳቶኮዳ ካናቪ ኦጂ ጉዳኒ ሚኒስቴራ ከሰን ዋን ኤጉስንትን ፈካቱ
ካልና በረከማለ ማቲ ኪቻና አጣ ኮስፈረን ቢቶት ተቸሰቲ አባኒ ፈያክና ወጭቱ ነው ወጣቲ ናታ ኮማዲ ፈቶኩ ተቸሰቲ ናሞን ቢቶት ፈፈስታማ dice que acá de la conector de la puerta con la mano como de la puerta como siempre mi torba onda dice que me encantó me gustó vuelta con la mano como de mi toco o de tal vez un tiempo con mucho yo acá con la mano siempre mi torba hasta son saato cortos en drama de bronza en verdad yo acá nací y en una cartina que estoy que dice un dato y de donde te toque esa y se tocó fa de una candela fatu acá que verdad que han querido hecho acá nací acá de tenía cosas muy buenas que me gustó que me dice no ከሰማሞ ተራኩማለ ማሰብ ዲቪዥንቲ ከሚባለው ኮሊያዲ ያባሰ ይፈን ከጂሮ ኦፊስ ካውሲ ወከሽን አጋ ኩማለማት ዲቪዥንቲ ኦጂበታ ከሚወጂ ጭሱ ንክታንቲ ያለገ የደም ተደፍቲ የፈነች ንጉዳን ለየከነተ ለሞኒ ወጋቲ ኩማለበት ኮኩሽን ከሚቆርባ ኦሪ ዲቪዥናቱ ንቀሞ ደም ተረጋ ከንጂሮ ሳንከ ነገታ ለሞኒ ተሰንታ ቁርባ ከሚቆቆ ከታን ገራ ካጠቀ ከያቲ ዲፈኒ ንግና ለሞ ኮርቸት ንፈቶች ከናፋን ከሰጥቶ ምንም ነገር ሳይሰጥ ከሰጥቶ ነው እዶ ነሞኒ ተጣራቅ TV's satelama university developed it to one cassette to yes and not catch in Mudan, Namonikuni, Akas and Braga Amanity, but the man knew Jetamajula.
Gara ko gudata e adunya kan rakisu dukubasomba kan dawa wajual bare fayuda abu sati inni kun attam biye kesa
tini ko tini mo bare kada tinta bayo da nada apo be kamo raga wona ta ka ka sisi ni ti wotka ko kotti ti pe ga sa tina mo ni ko ta kofi ta fokta di di wor ta de fara rakki harga ma ti kanjuro sanko ko bani ni sa ni mo ni di gara sa ni ti ro ti yala mo ta ko ko ti sa ni ha ba ko tu akka san mo fa ji ni re de ni ro ga fa ta ni ni su e sa kana ga ha de ren da ni ti ka ji sa ta ti ba ho ji mu ta ji ta ni ko pa ko sa ni ta ja ta ni por ba ki sa ti ro ma kana mo ni di ka na ko ti sa fa ta ni de ka sa ka fa ci no mo ro ni ti ni ti re che ko ni mo ta sa ji ra to mo ra fa ti ro ma kana sa ta ku ku ta ri to mo ke sa ta ji che kana kanamani timo kurcho tahara yekete pesadi ra kanamro wotala mawor kurcha milimo kinfata kamma kurcho malikata wokata kooperatif kantaje ra kanana kasama timo hoje fanyisho sami chama kasere kanet ira makana awasi kene kapira mukra abya fanya tiyo kosati kanjero
ega yero wallanza sa bati lefta u rachunsa namota nufisisu denda toko la mafamo hanga toko ega fudatani boda kampaya nittifatkates kan isan juru kanarati mal gorsitu
ege ni gara kongu dana ma kormaka tayo juru sa kanada chesuma ibe ni tivi kune jaka vero kuchar betani jara mo mediya sa dite sati attakat maza potra retura jana ni daron tisa kasmiti mo nyata kuwan ke kan san sin da bala amra sin ke namo ni ke pajine tangere ja da ni adda ni ko ichu da ni kan mo ko ichu ma kan ko da ni ko ichu ada ta to man ni na ta ke da ko da ni da ko da so bala da ko da kan da mo ba ni ke ichu da ni ku ka ji san ni ma ba ye ni ji ko kan ma ni man ni na ta ko ichu ni ko ichu ba da ko ichu ki da le ke sa awa ko ke se na mo ko na kan da ni ku ka ho da kan as mo ege shi ta fa yana ne kan ho ji tan manama na rebi hada ko ta sama ka sana da ni mure ta fisu ke suma na mu ne jai fi kaban arki ta la ide kana fita ta mu ande ta gire nya ta le da ni ta ba so ta ku ta ni da ta ma ke sa kana da ti ta dire sa ya ku ku ta ke su na nya ta ni ko ni so da na da ka da gare ta yirki ni na ta kana da ta ni shi ka fi na akko ri da ti ni sa ya lu duwa sun ta ni ba yi da ta ko ekonomi ku ku ta ni ka ni ro da ta da ka to ande ti ma ki ni ta ni ta ta ka chu ma tin da ka ba ni le ji kana kana da ti ko wa na san karin shi duka godan fai sa auto da ka fadi na ka ko ce da ore fai sa mun kane fice da ta 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 ya ake da lalani shi ka bi jira ne ha ka ki mun ke a ka ko ce kana da ni ore ore shi ta ta a ka kenan mu fi ce ne ka ma ce ki ta ce da
fa kenya fi na mun ne duku ba son ban ka ba man ke sa mallaton agar si san to ko ku fa uda amma mo ku ba covid ku da sagali na mun ni ka ba manis mallaton tokko kanjiru kufauda isakana tamitti sabi addaba facu danda
da mallaton sa amade ya sakata durungu gara gara ma sire shi tarata TV kuna an takati kan hospitalin to an da ma sadi cha tokko kana ma ta tulu alkar kana ma riske shi su hobi ni kana tumo darbe darbe kan kuma ne yau kun ta kan jira to ni ti sabi na ta shi nan tokko ka kai su kan ku kacu akau da lati da kudi na matagama yero dira kan fuka da cira ko bi ni roda da garu yero ga ta kan na tabato ko kuma shi mo ko yi fast da mali kan ka ta yi na ku bi ta hawa kan ta yi al takka ti kan bayi na mali ku mu ku da cira ne to ko ko mi ta yi dira na mara to kan ko bi mo a ce to kan yi mo ka da ga na ta ga kan ke da ka ba ta cikin ban da ma hawa shi ke ne ga kana in da garu ba su da dai kana mallaton ku fa ka bi jira na da ta tsaya da mun barci san ta ci da ke suma turban da kofi san hagari wato karta da kofi wannan da turban da madabaran garo ka ka tsaro da TV da wannan da awan da da ta tsaya da kani da korona ta sun ba garo kan cha shi kuma da covid da mota TV ka ba ne da ke bala hama su da wannan da ke suma da wani TV ko cocin wurbare covid ka ba nan in charan da bun dar kusan ba da wala na wato shi da na gutan da ba ci sa kana fi dibe wan kana da mai rafi
Dr. Daraje Duguma Debina Lattanif Maqa Radio Sagale American Eddu Galatoma
dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bosonni uumaa Jibaat daangaa aanolee godina Shawaa Lixaa afur edduutti argamu erga kibxata darbeeti gubachaa jiraachuu jiraattonnii fi itti gaafatamaan bosona naannoo sanii VOA'tti himaniiru. Itti gaafatamaan distriktii bosona Geediyoo fi Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni Jibaat gubachaa jira erga jedhanii booda balaan namarra gahe garuu akka hin jirre ibsaniiru. Abiddicha maaltu kaasee gaafi jedhuuf jiraattonni humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif sun sababa ka'umsa kanaa ta'uu malaa yaaddoo jedhu qaban. Qaamni mootummaa aanota sanii VOA'n dubbise garuu kun dhugaa mitii jedha Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Obbo Daggasa Goshuu jiraataa aanaa Liiban Jaawii ganda Agal Gobboo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dheengadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni Jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru. Eenyu kan dhugaasa walitti banu?
Gaachuu keessatti waraanni walitti banamu dhukaasa kana geenye malee waan tokko hin beekne. Erga dhukaasni qabbanaa'ee booda abiddi boba'uun jedhama. Booda bosonni abiddi basaanidha. Sababa sanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhee amma ammaatti irraan taa'ame saangaa ammaatti. Guyyaa sadaffaan sababa waan ta'eef halkan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'eef haara malee waan tokko mul'atu halkan kan qofa balanii mul'atu. Sirriitti keessa balanii kan boba'aa jiru hin banne.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu Beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nageenya eegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu.
Gubannaa sa'aatii gaafa kibxataa sa'aatii lama walakkaa irratti jammare sa'aatuma tokko dhagahamaa ture.
Eenyu kan dhukaasu?
Haala sakan ta'umsuma bosona sana waan godhamaa jiru odeeffannoo booda laatoo dhageenyi.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kana ta'umsuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ta'ee haalumti waan xiqqoodhaan jammare wombii faana kasii dhukaa'ee dhingata buna waan ta'eef lafa qabatee waan akkasii shakkabamanii maal akka ta'eessaa uummata biraa waan ta'e qabu. Ibiddicha achuma qabatee. Bosona baay'ee barbaada. Alaala moonni alaala immoo baay'ee barbaada. Amma bosonichi baay'ee aarris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Kan isa galgala immoo aarri iyyuu ijaan bakka lafa arguun dhoofne ture. Qaanqeerumtiin baala gubee fi immoo yaasa dhufee qeewwa keenyatti qeewwa koosatti immoo harkaa iyyuu jira.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota. Bosona Jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Bineensota bosona tokko tokko yoo ba'anii waan akka weenni kun ifaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran ammaaf qabu abiddi bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru. Bineensota bosonaa keessa wanta argamu amma ammaatti akka bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maalfaa?
Wanta kana hin jaa qeerransaa. Bosonuun wooyyeen walaabii jiran takka diigodaadhaa jira. Yaaddoo addaa sun irra ga'ee jira malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ka'ee jira. Baay'een gaaddisee jira nuti immoo sargamni keenya horiin keenya kan nu hollachuma keessa turee dura garuu amma garuu horiin dachaafachaa jirra guyyaan immoo inni immoo uummata balleessuun beekamu. Kaniinsa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu banii walitti qabamnee turre. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensa achi keessaa yaa'es nu miidhuutti dhufeera. Abiddi immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa itti yachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadanna gaaffii sun deebina maqaan.
Bulchaan aanaa Liiban Jaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetti bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa miti jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha. Odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Nu kan hin beeknu fagoodha nurraa baay'ee aaramicha argina.
Qorachuudhaaf yaalii singootanoo?
Bosona Jibaatii walakkaadhaan kun.
Kan keessanis akka xiqqootu kunatti hin taniirtu?
xiqqoon tuqaa garuu rafa goodha achidhaan seenuu hin danda'amu bosona uumamaati.
Mancaatiin qaqqabee beekamuu hin danda'amu
ammammaatti. Kun hin danda'amu.
Bulchaan aanaa Jibaat obbo Haayiluu Gabrasillaaseen gama isaaniitti waan jedhan qabu.
Bosonni Jibaat jechaadha. Aanaa Jibaat aanaa daannoo aanaa liiban jaawwiti kan inni daangessu noonnoollee dabalatee jechaadha. Bosona wallaadhaan kanarraa ka'ameeti amma. Yeroo darbe gaafuma keenya ol keenya jechaadha. Naannoo sanatti mallattoon ibiddaa kun kan mul'ate ganda janjadduu fi maasaraa fi ganda gaama walisooti. Aanaa liiban jaawwii keessa jechaadha. Jibaatti jedhanaa maqaa bosonichaatti waamamadhe Jibaatti keessa miti gandi ibiddichi ka'ee.
Isaanii gaafanne jennaan gara keenya miti hinuun jedhan.
Laakkisitti Jibaatti keessa waan seename hin qabu ani eefumane sistema ijaallee koo waan nu gaafa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oollee aanaa sana jechaadha. Aanaa liban hin jaawwi naannoo kuduraa ta'ullee qaamolee nageenyaa wajjin hin jechaadha. Rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayilli sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaatti argine yeroo itti naannofnee dhagna beektaa yoo dugda nutti garagalfata garri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa? Amma qabeenyi barbaadaa'e maal wanti beekame jira? Qabeenya uumamaa bineensota.
Laakki maaltu beekaree maaltu dhageree fi amarra kaafnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'annee fi abbootii godhaa akkasumas obbo Faana Mariyannee amma danda'ametti hunda namaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jennu sanarratti hubannee jirra. Morga namarraa kaanee kallattiidhaan gara kanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalli qaamolee nageenyaas wajjin hin taane dhimmicha ootti deemnee baraarri gaariidha waan jennu sana qabannee jirra nuti waa'ee amma waa'ee liiban jaawun waa'ee maalii otoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaafitti dhimmicha itti deemnee taane gaariidha sanarratti oligallee jiraacha.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaadha.
Laakkisni kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaama washittaa bosona keessa tureetu naannaa sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannaa sanatti mijeeffachaa akka nu ture. Odeeffannoo waan qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin jedhee dhimma kanaatti seenee ibiddatti taa'ee hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa liiban jaawwii obbo Balaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa Jibaat irra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa kaleessa guddaa yoo naannoo heektaara kuma tokko ol deemeera dhaga amma tilmaama malee inni argaa mana geenyu taa'udha. Manni dayyee dhabuu keessa bulee har'a uumeessa jiru gaa baay'ee deema jira kaleessa. Amma kanaan aan keenya nuti qabannee jirru heektaara 12,000 kan nuti sagalatiidhaan fannee qabannu jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqala ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamuu yaalli jirra nuti sama ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatanii iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhe jira. Kan gubati hamma qaqqaamaan galleetoo iskeechiisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi ka'e sanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma to'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a inni to'annoo isaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknoolojiidhaanis gubbaadha odoo roobni jiraate yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaan hin naane inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis isa kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabatee homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Iddootti immoo sirba artiist Haaloo Daawee yaa shamarmarii jedhu kana dhaggeeffanneen gara qophii laafaniitti ceena ammas wajjin tura.
Walhora warra keessanii teessumti guddoon shaggarii baabura yaabbadde nuuf.
dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naalsaati irratti darbu qophii raadiyoonii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina addaa hawaasa oromootii fi shawaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsawwan torban tokko dura uumamaniin namoonni ajjeefamuu akkasumas qabeenyi barbadaa hun gabaafamaa tureera. Tibba darbe kana jaalannee gammadaa bulchoota naannoo lamaanii haasofsiisuudhaan waan qindeessite irra deebiidhaan sin dhageechisna kinooti.
Rakkoo uumame kana kan ilaaleen kan hin jalqaba dubbise obbo Alii Mahaammed Bashir itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaati.
Jalqabatti haalli ka'umsa saadaa magaalaa Efraataa kan jedhamuu fi Altummaa Furtee faana wal qabatee sababa adda addaatiin walitti bulchisuun jalqaba uumamee jira. Kana gaafa jennu loon uummata keenya jalaa fudhachuun mul'atee jira. Ijoollee rukutuun mul'atee jira. Rakkoo sana furuudhaaf koreen nageenyaatis ittisoonni keenyas wal geenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane. Lamata immoo magaalaa Adaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa sana kan biraa deebi'an namoota sana qabanii rukutuunis mul'ate itti dabaluudhaan. Sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fayyadisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattimaan jijjiirame jecha. Qora addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee gama rakkoon bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee onakshanee jedhamu jira jedhu isin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumame jira. Gaafa jalqabaa namni rukutumu rakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal dhabdeen uummata keenya bal'inaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf miirri jiru sirrii akkan taane akeekkachiisnee jirra geggeessota. Bulchiinsa magaalaa Adaayyee faana jechuudha. Kana faana wal qabatee jechaan erga raawwatame booda uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattimaan miira to'achuu waan hin dandeenyeef qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shaneetiin moggaasa kennuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo gumaanu faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama. Isa kana irratti maal jettu isin?
Sirriidha. Namni hedduun miidhamee jira. Kan manaa buqqee jira, kan du'e jira, kan naafate jira. Manni hedduunis gubateeti kan jiru. Kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Amma kan mana jechuu hin dandeenye maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataasaadhaa ammaaf harka keenya hin jiru. Garuu walitti sassaabaatii jira. Inni guddaan garuu fakkeenyaaf aanaa jillee irratti gara naannoo ganda shanii gubateetti kan jiru. Artummaa Furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti tuqanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha. Kan lafa diida caffaa jennu qotee bulaan keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu
raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaa qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatee jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Ummaatti hin dhaabbanne sadarkaa daangaa booxiiwwaniitiin aanaa jillee irratti walitti bu'iinsi jira. Artummaa murtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kana walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabe immoo dhaabbateeti kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhatama qaban akka maanguddummaatti waliin taanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabbaa'an nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu irratti walii galee kilaastara kana immoo raayyaan ittisa biyyaa faatu wal jechuun uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatii jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko tasgabbii keessa jirra jennee.
Gama kaaneen bulchiinsa Shawaa Kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
Karaajee taataka yasalaxana naa bataan kabbaad masaariyaa cimmir mitakkus budin kulattu la zamanaaf awuree nabbaran hiz.
Gareen gurmaa'ee hidhatee fi leenjee meeshaa gurguddaa dhukaasuun uummata lameen bara dheeraaf walii wajjin jiraataa ture. Addaan qoodee wal ficcisiisaa jira. Rakkoon kun yeroo ammaa babal'atee haxaa'eef Efraataa bira darbe godina keenya keessa ka jiran Shawaa Roobitii fi Qoot keessatti haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jira jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jira jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis
አሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል መንግስትም የመከላከያ የፌደራል ፖሊስ አካላት እያስገቡ ነው።
ሐላም መጅሩን ሞቱማን ፌደራላ ራያ እትሳፊ ፖሊሲ ፌደራላ ሴንስ ሳጅር ተውስ ገሩ ሀገ አማት ረኮ ከነቶአቹን እንደንደ አምኔ ጀደን እቲን ከኡምዚ ረኮ ከና ማለከተ የከጋፈተመን ኦባበራ መኮንን ዴቢከነኒን
ወደው ተጀመረው አታየ 01 አንድ ሰው በጥይት ተመታው ሞቱ 1345 ላይ
dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'eef Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti jedhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'a naan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhame eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaa naan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
በቀጣናው ላይ የኦነግ ሽኔ እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዲህ አይነት
ጎድነ ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሽኔ ዋን ጅሩፍ ወጋለ ማወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡማሜ ዋን ቱሬፍ naannoo kanatti meeshaaleen qabatanis ta'e dhukaasan kan namni dhuunfaa qabatu otoo hin taane kan gareen qabamu waan ta'eef gadi fageenyaan qoratame kan ibsamu ta'aa jedhan. Obbo Abarraa Mokonnin hawaasa mariisisaan jiraa kanaaf itti deebi'uun qaba jechuudhaan gaaffiif deebii koo addaan kutuuf dirqameera. Garuu gara fuula duraatti odeeffannoo guutuu akkanaaf kennan naa ibsanii jiru. Obbo Abarraa Mokonninii fi itti gaafatamaa nageenya godina saba Oromoo. Kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Alii Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyooniin Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi